Kravas, kas nav sankciju sarakstos, Eiropas Savienības dalībvalstis uz Krieviju var vest, izmantojot vienreizējās starptautiskās atļaujas. Latvijas pārvadātājiem autotransporta direkcija pēdējās licences izsniedza pirms pusotra mēneša. Kopš tā laika atļaujas ir palikušas vien uz atsevišķu komersantu rokām. Lai gan autopārvadātāju kompānijas pieprasījušas papildu skaitu, satiksmes ministrija skaidri norādījusi, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ pie agresoru valsts nevērsīsies. Tiesa pagājušajā nedēļā Latvijas radio ārlietu ministrijā noskaidroja, ka Krievija gatava Latvijai atļaujas izsniegt. Šodien ministrijas pārstāve Diana Eglīte apstiprina, ka atļaujas jau ir saņemtas.
Šodien rīt ceram, ka tās atļaujas tiks nogādātas autotransporta direkcijā.
Autotransporta direkcijā paredz, ka atļaujas saņems jau šovakar. Skaita ziņā būs tikpat daudz, cik pagājušajā reizē, kad Krievija šim gadam izsniedza 4. Daļu no gada kvotas, jeb 28,500 licenšu. Ja tās piegādās šovakar, izsniegt autopārvadātājiem tās varētu sākt jau nākamajā nedēļā, lēš direkcijā. Gandarīti par panākto ir autopārvadātāju asociācijā Latvijas Auto, sakot, ka komersanti varēs turpināt darbu. Savukārt Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas prezidente un Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesora Ingūna Jurgilāne Kaldeva norāda, ka pārvadājumu atsākšana uzlabos ekonomisko situāciju.
Ir ļoti labi, ka šie spēles noteikumi pašlaik ir tad vienādi visām valstīm, kurās ir pārvadātāji, kas vēlas pārvadāt un var pārvadāt šīs kravas uz Krieviju ar atļautajām precēm. Un ekonomisko situāciju Latvijā tas, protams, ietekmēs, jo tiks nodrošināts darba vietas konkrētajos uzņēmumos, kas šīs kravas pārvadā. Jāsaka, ka mums kā asociācijai arī, protams, ir daudz patīkamāk sadarboties tieši ar mūsu valsts uzņēmējiem, kas strādā šajā jomā, jo arī mēs atbalstam savus kravu pārvadātājus.
Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem šorīt raidījumā Labrīt uzsvēra, ka kopā ar Baltijas kaimiņu valstīm nākamajā gadā samazinās jebkāda veida sadarbību ar Krieviju. Tātad nākamajā gadā atļauju skaits iespējams būs krietni mazāks, ja vispār licences būs. Briškens uzsvēra, ka komersantiem pārvadājumi būtu jāpārorientē uz Eiropas Savienības tirgu. Tiesa, autopārvadātāju asociācijas Latvijas Auto ģenerālsekretārs Aleksandrs Pociluiko uz to raugās skeptiski.
Negribu būt nejauks, bet nu, runāt ir viegli, darīt ir grūti. Jā, situācija ir tāda, ka Eiropas tirgus ir pārpildīts ar pārvadātājiem. Un ja ekonomika ir kritums, reāls kritums, tad tas nozīmē, ka kravas pārvadāšana, jā, pārvietošana ir liels kritums. Bet mēs bijam pilnīgi gatavi nosekt to lielo ekonomiku, kura bija 2-3 gadus atpakaļ. Kur tagad var likt to visu transportu piedāvājumu? Tagad sanāk, ka uz vienu kravu ir 3-4-5 automašīnas, kuras grib to kravu aizvest. To vajag saprast. Mēs varam pārorientēties, bet ko? Mēs pārorientējamies un iestājamies rindā.
Savukārt kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijā gan uzskata, ka komersanti savus pārvadājumus uz Eiropas tirgu var pārorientēt. Kā to izdarījuši citi pārvadātāji. Viktors Demidovs, Latvijas radio.